Çok kuvvet olan kanun vericiliğe göre bundan ötürü CMM'nin imza lazımdı. Anavatan Partiyasından olan milletvekili Zahid Oruç siyasi partiyalar hakkında kanuna değişiklikler layihası üzerinde işleyir ve qeydiyyat için talep edilen imzanın 1000'den 10.000'e kaldırılması teklifi de ona məxsusdur. Aslında Hakimin Azerbaycan Partiyasının aparıcı simaları da oxşar təkliflərle çıxış edirlər. Bu partiyadan olan milletvekili Siyavuş Novruzov ise mətbuata açıqlamasında qeydiyyat için talep edilen imzanın 5000'e kaldırılmasını zərur sayıb. Zahid Oruc isə bir qədər də qabağa gedərək hesab edir ki, partiyanın umrespublika statusu alması üçün o ölkə ərazisinin 1/3-ünü əhatə etməlidir. Zahid Oruc düşünür ki, bu 5-3 şəxsdən və bir qovluqdan ibarət partiyaların ambisiyalarına son qoyacaq.
Daha güclü partiyalar sistemi formalaşmış olacaq və həmin şəxslər də müəyyən digər partiyaların ya bəlkə rəhbər strukturlarında ya da bəlkə orta eşalonlarında təmsil olunacaq.
Zahid Oruc təklif edir ki, partiyalar seçkili orqanlardakı təmsilçiləri ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə vaxtaşırı məlumat verməlidir. Bundan başqa, qanun qeydiyyatı olmayan partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırmalıdır. Zahid Oruc düşünür ki, Azərbaycanda siyasi supermarket kimi çıxış edən partiyalar da var. Qanun partiyaların alqı-satqı mövzusuna çevrilməsinin də qarşısını almalıdır. Millət vəkilinin təkliflərində partiyaların maliyyələşməsi də xüsusi yer tutur. Zahid Orucun fikrincə, partiyaların maliyyələşməsində qeydiyyat və onların seçkili orqanlarda tutduqları yerlər xüsusi olaraq nəzərə alınmalıdır.
Yəni, həmin partiyalar ki, bunların siyasi elitası PYT-lərə müxtəlif qurumlara rəhbərlik eləyirlər və müxtəlif grant layihələrlə partiyalar dolayı maliyyələşmə əldə eləmiş olurlar. Halbuki hər bir partiya birinci öz xalqından maliyyələşməlidir, öz xalqından asılı olmalıdır. Bunun isə yolu dövlət büdcəsi vasitəsilə həyata keçirilməsidir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, bu təkliflər QHT-lər haqqında qanuna nəzərdə tutulan dəyişikliklərlə birgə dəyərləndirilməlidir. Onun fikrincə, müstəqil media və QHT sektorunu boğmaqda olan hakimiyyət zəif saldığı, ancaq tam ram etmədiyi siyasi qüvvələri diz çökdürmək niyyətindədir.
Məqsəd tam totalitar, pluralizmin olmadığı, rəqib qüvvələrin olmadığı, söz azadlığının olmadığı, bunların korrupsiyasını görənlərin susturulduğu, danışmaq imkanının olmadığı tam bir cəhalət respublikası qurmaq istəyirlər ki, onun yalnız adı respublika olsun, özü də sülali hakimiyyət tərəfindən idarə olunsun, yarışsız, rəqabətsiz, aşarılıq olmadan xalqın malını bundan sonra istədiklər kimi mənimsəsinlər.
İnkişaf etmiş qərb ülkələrinin təcrübəsində isə partiyaların qeydiyyatı üçün xüsusi sayda imza tələb edilmir. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, bu təkliflər artıq partiyalara inzibatı qaydalarla yaxınlaşmaqdır. Hafiz Həsənov düşünür ki, siyasi qüvvələri inzibatı qaydalar yox, cəmiyyətin özü tənzimləməlidir. O, partiyaları dövlətin maliyyələşdirməsinə müsbət yanaşır. Ancaq Hafiz Həsənovun fikrincə, Azərbaycanda nə qədər ki, demokratik seçkilər keçirilməyib, partiyaların büdcədən maliyyələşməsində ədalətli mexanizm tapılmayacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. İranda isə siyasi partiyalara daha dəqiq müxalifətçilərə qarşı təzyiqlər davam edir. Prezident seçkilərindən sonraki ixtişaşlar tam yatırılıb və indi müxalifətçilər nə qədər qərbə səslənsə də kütləvi şəkildə dövlət televiziyasına çıxırlar. Keçən həftənin cümə günü ali dini lider Xameneyi küçə nümayişlərinə son qoymağa çağırsa da seçki nəticələrinin ləğvinə çağıran və Əhməd Nejadın saxtakarlıq yolu ilə prezident seçildiyini bildirən müxalifətçilər yenə küçələrə çıxdılar. Rəsmi məlumata görə indiyəcən küçələrdəki ixtişaşlarda 17 nəfər öldürülüb, onlarla müxalifətçi həbs edilib. Müxalifətçilərin kütləvi şəkildə dövlət televiziyasına çıxmasının səbəblərindən Elxan Nəsibli danışacaq. Reportajı dinləyək.
دنبال چیز شاد دنبال چیز خاصی نبودم من فکر میکنم که یه جورایی از طریق شبکه‌های مثل بی بی سی و
Düşünürəm ki, mənə belə mənəviyyatsız hərəkətə Amerikanın səsi və BBC radioları təhrikləyiblər.
Bunu televiziyaya çıxarılan bir nümayişçi deyir. Bugün Tehran küçələri son 10 gündə ilk dəfədir ki, boşdur. Ancaq nümayişçilər bu dəfə küçələrdə yox, televiziyalardadılar. İranda nümayişlərdə tutulan 457 adamdan bəzilərini televiziyaya çıxardırlar. Onlar üzr istəyirlər, nümayişə getdiklərinə görə peşman olduqlarını deyirlər. Maraqlıdır ki, tövbə eləyənlərin dedikləri eynidir. Bir qadın deyir ki, onu BBC-nin və Amerikanın səsinin fars dilli verilişləri yoldan çıxardıb və çantasına qumbara qoyub nümayişə gedib. Nümayişdə isə pəncərələrə daş atıb yoldakı maşınları əzib. İranın Daxili İşlər Naziri Sadiq Məhsuli isə bugün bəyanat verib ki, İrandakı bu qarışıqlığı Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və sürgündə olan İranın Xalq Mücahidləri qrupu maliyyələşdirib. İranda elan olunub ki, tutulan nümayişçilər xüsusi məhkəməyə çıxarılacaq. Xüsusi məhkəmə deyəndə İranda inqilabi məhkəmə nəzərdə tutulur. Bu, mülki məhkəmələrdən qıraqda olan tribunaldır. Bu tribunalda proses bağlı qapılar arxasında gedir. Bir nəfər də hakim olur. Bu hakim eyni vaxtda həm prokurordur, həm hakimdir, həm də vəkil. Bu məhkəmənin verdiyi qərar bir qayda olaraq uzun illər həbsdir. Yürüş eləyə bilməyən etirazçılar Tehranda narazılıq bildirmək üçün yeni şuar tapıblar. Onlar polisi görəndə Allahu Əkbər qışqırırlar. Polis onların üstə gedə bilmir, çünki Allahu Əkbər 1979-cu il İran İslam İnqilabının əsas şuarıdır. Nümayişçilərin başqa narazılıq bildirmək forması günün müəyyən vaxtında maşınların işıqlarını yandırıb söndürməkdir. Mir Hüseyin Musəviyə isə təzyiqlər artır. Parlamentin Hüquq Komitəsinin sədri Əli Şahruxi deyib ki, Musəvinin qeyri-qanuni görüşlərə çağırması cinayət hərəkətidir. Musəvinin Kalemi Səbs qəzetindən bugün bildiriblər ki, polis qəzetin 25 jurnalistini tutub. İndiyə kimi Musəvi öz web saytından çağırışlar yayırdı, indi bunu onun həyat yoldaşı Zəhra Rahnavard eləyir. Onun da ayrıca öz saytı var və Rahnavard öz saytında tələb eləyir ki, bütün tutulanlar buraxılsın. Bugün Ayətullah Xameneyə deyib ki, seçki ilə bağlı İran rəhbərliyinə heç kim təzyiq eləyə bilməyəcək. Ancaq müşahidəçilər hesab edirlər ki, küçə nümayişləri İranın siyasi iqtisadi gələcəyi ilə bağlı nəinki cəmiyyətdə, hətta hakimiyyətin öz içində olan dərin fikir ayrılıqlarının yalnız təzahürüdür.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İndi İranın başı özünə qarışıb, amma seçki qabağı İran ordusunun komandirlərindən biri Azərbaycanı tənqid eləmişdi. Demişdi ki, İsrail prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana səfərindən narazıdırlar. Bu, Azərbaycanla İran arasında münasibətlərə pis təsir edə bilər. Azərbaycan da sərt şəkildə cavab vermişdi ki, İran onun daxili işlərinə qarışmasın. Bugün Bakıda da İsrail liderinin səfərinə qarşı mitin keçirilməlidir. Azərbaycan müstəqil olandan bəri ilk dəfədir ki, İsrail prezidenti Bakıya gəlir. İsrailin əksər müsəlman ölkələri ilə münasibətləri yaxşı deyil, bu da Fələstin probleminə görə belədir. Amma Azərbaycanla İsrailin yaxşı iqtisadi əlaqələri var. İsrailin istifadə elədiyi neftin 25%-ni Azərbaycan verir. Şimon Peresin səfərinə etiraz edənlər bugünkü mitinglərini nədən təxirə saldılar? Aygün Muradxanlının reportajında bundan xəbər tutacaqsınız.
İyunun 24-də Nardaran sakinlərinin İsrail prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana səfərinə etiraz mitingi baş tutmadı. Səhər saat 12-yə təyin olunan mitingə gələn olmadığı üçün təşkilatçılar mitingi saat 15-dək təxirə saldılar. Ancaq saat 15-də də kənd sakinləri gözlənildiyi kimi Nardaranın mərkəzindəki İmam Hüseyin meydanında görünmədilər. Nardaran ağsaqqallarından Məşədi Natiq deyir ki, səbəb havanın isti olması və vaxt darlığıdır. Buna qədər ki mitinglər təxminən 10 gün öncədən təyin edilsə də son mitingi keçirilməsinə 2 gün öncə qərar verilib. Bununla belə təşkilatçılar media nümayəndələrinə qətnamələrini açıqlayıblar.
Biz hakimiyyət strukturlarının bizim cənab prezidenti olan təzyiqi başa düşürük. İşğala məruz qalmış Azərbaycan torpağına bu cür insanların daxil olmasına etiraz edirik. Və ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətindən xahişimiz və sələbimiz budur.
Nardaran sakinləri deyir ki, İsrail hakimiyyətindən kimisə Azərbaycanda görmək istəmirlər. Onların fikrincə, İsraillə münasibətlərin dərinləşməsi Azərbaycanı İslam dünyasından ayrı salır və ölkənin milli maraqlarına uyğun gəlmir. Kənd sakinləri mitingin baş tutmamasına bundan öncəki mitingdən sonra iki Nardaranlının həbsinin təsir göstərmədiyini deyir. Yanvarın 9-da İsrailin Fələstinə çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən raket hücumlarına etiraz mitingindən sonra Nardaran kəndinin iki sakini həbs edilib. Onlar Milli Məclisin deputatı Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fitvası verdiklərinə görə bir illiyə azadlıqdan məhrum ediliblər. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə isə düşünür ki, Nardaran sakinlərinin etirazı kənar dövlətlərdən yönləndirilir.
Ancaq müəyyən qədər İran adlanan ölkənin maraqlarını müdafiə edən vətəndaşlar bu bu əməkdaşlığın əleyhinədir və düşünürəm ki, bu cür hisslər məhz İrandan qaynaqlanır və Azərbaycanın mənafeyinə ziddir. Mən daha çox gözlərdim ki, bu vətəndaşlar Əhmədinəcad Sarkisyan dostluğuna öz etirazlarını, İranın Ermənistana olan dəstəyinə etirazlarını ifadə eləsinlər. Azərbaycan mənafeyinə uyğun olan məsələlərə yox.
Diplomatik qaynaqların verdiyi xəbərə görə İsrail prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana səfəri iyunun 28-29-da planlaşdırılıb. Bu qarşılıqlı münasibətlər tarixində İsrail prezidentinin Azərbaycana ilk səfəridir. Azərbaycan rəhbərləri ilə görüşlər zamanı iki ölkə arasında qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı bir neçə sənədin imzalanacağı gözlənilir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verişi davam edir. Güzəşli ipoteka ilə ev almaq niyə müşkülə dönüb? İyunun 24-ü Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Türkiyəli jurnalist Azərbaycanda eks-prezidentə biganə münasibətə təəssüflənir. Bütün bunlar haqqında birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Bakıda qlobal maliyyə böhranına görə evlərin qiyməti təxminən 15% düşmüşdü. Ev almaq istəyənləri günün günorta çağı heç çırağla da tapmaq olmurdu. Amma indi belə deyənlər də var ki, bazar yenə canlanır. İndi qlobal böhrana görə bir çox ölkələrdə ipoteka ilə ev almaq şərtlərini sərtləşdiriblər. Çünki Amerikada da böhran elə ondan başlamışdı ki, banklar elə yüngül şərtlərlə ipoteka verirdi ki, gücü çatan da ev alırdı, çatmayan da. Nəticədə bir xeyli adam borcunu banklara qaytara bilmədi və banklar müflisləşmək təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. Azərbaycanda isə əksinə, böhrandan çıxmaq üçün güzəşli ipoteka boğçasının ağzını açıblar, amma bir həftə keçməmiş banklardan bəziləri deyir ki, pul qutarıb. Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
6 gün əvvəl güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlansa da bu sayda müxtəlif problemlər var. Araşdırmalarımızdan üzə çıxdı ki, güzəşli kredit verməli olan 18 bankdan cəmi 6-7 bank kredit verməyə başlayıb. Qalan banklardan isə müxtəlif cavablar aldıq. Misal üçün, bank standartda artıq kredit limitinin bitdiyini dedilər.
Bizdə uşa limit dolub, ipotek haqqında olan limit dolub.
Muammaqda isə dedilər ki, adi ipoteka kreditlər verilsə də güzəşli ipoteka üçün pul ayrılmayıb.
Güzəşli ipoteka ilə verilmir həmçin bayda.
Ha, ümumiyyətlə, sizə pul ayrılmayıb da?
Yox.
Kapitalbankdan isə bankın rayon filiallarına müraciət eləməyimizi bildirdilər. Amma bankın Yasamal filialından onlara sosial ipoteka krediti ilə bağlı hər hansı maliyyə ayrılmadığını, hətta bu barədə onlara hər hansı rəsmi məlumat verilmədiyini bildirdilər. Bu sözləri Beynəlxalq Bankın Yasamal rayon filialından da eşitdik.
Bizdə hələ gəlməyib xeyr. Banka ayrılmayıblar hələ bu.
Güzəşli ipoteka krediti almaq istəyən Natiq Məmmədov indiyə qədər bir neçə banka müraciət edib, amma hər dəfə müxtəlif cavablar eşidib. Deyir, ona təəccüblü gələn odur ki, bəzi banklar sosial ipoteka limitinin bitdiyini deyir, bəziləri isə hələ sosial ipoteka verilməsi ilə bağlı heç rəsmi göstəriş də almayıblar.
Məni maraqlandıran odur ki, necə ola bilər ki, bəzi banklarda limit qutarıbdı, bəzi banklara hələ siz sosial ipoteka ilə bağlı hələ biz rəsmi şəkildə məlumat da verilməyibdir ki. Rəsmi şəkildə məlumat verilməyib, yox, rəsmi şəkildə heç göstəriş də verilməyib. Plus da, əgər bu ayın 18-nə bütün banklara verilirsə sosial ipotekanı, məsələn, Beynəlxalq Bank, Kapital Bank niyə vermir sosial ipoteka? Onda belə çıxır ki, sosial ipotekanın verilməsi bu ayrı-ayrı banklara tapşırıblar. Bu 14 milyon manatı ilə Texnika Bank ilə Bank Standart verdi qutardı.
İpoteka fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova isə bankların dedikləri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə ümumi ipoteka kimi sosial ipoteka da 18 müvəkkil bankın hamısına aiddir. Samirə Nəsibova deyir ki, ona aydın deyil ki, niyə banklar limitin bitdiyini, onlara sosial ipoteka verilmədiyini və ya göstəriş gəlmədiyini deyirlər.
Sosial ipoteka da 18 bankın 18-inə şamildir. Yəni, banklar bizdə ayrılmayıb ki, hər hansı bir bank imumini verir, digər bank sosial ipotekanı verir. Bu belə deyil.
Samirə Nəsibovanın sözlərinə görə ümumi ipoteka kreditini bir nəfər alsa da sosial ipoteka krediti ilə bağlı hələ ki sənədləşmə prosesi gedir. İpoteka kreditləri almaq üçün müraciət edən adamların sayına gəldikdə Samirə Nəsibova deyir ki, bu hesablama aparılır. Amma dəqiq məlumatlar yaxın günlərdə açıqlanacaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadibadoğluna görə ola bilər ki, banklara bu məsələdə az xeyir qalır və bunun üçün də güzəşli kredit verməkdə maraqlı olmurlar. İqtisadiyyatçıya görə güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi zamanı 18 adda sənəd tələb olunur ki, bu da bankların əlavə iş görməsinə və əlavə vəsait xərcləməsinə səbəb olur. Bu baxımdan da banklar bu kreditləri verməkdə maraqlı görünmürlər.
Təxminən 18 adda sənəd lazımdır. Bu sənədləşmənin işinin aparılması, rəsmiyyəti, bununla bağlı müəyyən əməliyyatlar hamısı banklar üçün əlavə həm vaxt itkisi, həm də keyf xərcləməkdir. Bu baxımdan bəzi bankların o qədər də maraqlı olmur. Amma digər bir tərəfdən bəzi banklar da bu işi belə deyək ki, özlərinin ətrafında olan adamlarla görürlər. Yəni ki, bu vəsaitin belə kənara çıxmasına o qədər də imkan vermirlər. Yəni belə hallar da var.
Sosial ipotekanın maliyyələşməsi üçün dövlət büdcəsindən 14 milyon manat nəzərdə tutulub. Bu vəsaitin bir hissəsi artıq fondun hesabına köçürüldüyündən iyunun 18-dən güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi bərpa edilib.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İslam Kərimov hakimiyyətdə olmasının 20 illiyini qeyd edir. Qoca Kərimov öz yerinə kimi hazırlayır? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Bugün iyunun 24-də Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbəri olmuş mərhum Prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Sağ olsaydı 71 yaşı tamam olacaqdı. Bundan bağlı hər hansı rəsmi anım tədbiri olmasa da Əbülfəz Elçibəyin əqidə yoldaşları bugün Bakıda onun məzarını ziyarət ediblər. Naxçıvanda isə onun doğma kəndində bugün xüsusi təntənə ilə qeyd edilir. Həmkəndliləri deyirlər ki, Elçibəyin yubileyinə İrandan da qonaqlar gəlirmiş, amma yarı yoldan geri qayıtmalı olublar. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovanın reportajı.
İyunun 24-ü Azərbaycanın eks-prezidenti, Azadlıq uğrunda hərəkatın lideri Əbülfəz Elçibəyin doğum günü onun anadan olduğu Ordubad rayonunun Çələkçi kəndində də qeyd edildi. Elçibəyin yaxın qohumlarının təşəbbüsü ilə hər il ayın günün bu vədəsində Elçibəy Çələkçidə hamılıqla anılır. Tədbirdə Muxtar Respublikanın bütün rayonlarından Elçibəy sevərlər iştirak edirlər. Elçibəy anadan olduğu bu kəndə 1992-ci il qısa prezidentlik dövründən sonra 1993-cü ildə bir daha qayıtdı və 1997-ci ildə burada yaşadı. İndi onun yaşadığı ev elə kənd cəmaatının özünün təşəbbüsü ilə muzey kimi qorunur. Onun əl yazıları, oxuduğu kitablar, hətta oturduğu stul belə xatirə kimi nəsildən nəsilə ötürülür.
Bilirsiniz, o, onun bizə verdiyi o sözləri, bizə çatdırası o sözlər, bizə dərs elədir ki, bir dərs öyrənmişik biz. Ondan hər şeyi yaşamağı nədir yaşayarlar, nədir hərəkət edirlər, milləti sevərlər, həyatı sevərlər. Bilirsiniz, Tanrı yaratdığı gözə görünən nə varsa, elə bil ki, o sevir, yəni bizə öyrədir. Biz də əlbəttə ki, biz sevməliyik, bütün xalqımızı, insanlarımızı. Bura bax, gedəndə də mənə tapşırıblar, özü tapşırıb şəxsən ki, bu evi, bu yeşiyi, bizim bu küçəni yaşadık, bu həyatı, bu kəndi sənə tapşırıb. Mən də qoruyuram, də saxlayıram.
Muzeyin qoruyucusu Sabir Lətifli. Çələkçidə olarkən öyrəndi ki, Elçibəyin şərəfinə keçirilən tədbirdə İrandan gələn Elçibəy sevərlər də iştirak etmək istəyib. Lakin Ordubad yolunun üzərində yolda dayanan bir qrup şəxs onları geri qaytarıb. Onlar tədbirdə iştirak edə bilməyiblər. Elçibəyin bacısı Xumar xanım deyir ki, yubileyin keçirilməsi Çələkçidə artıq ənənə hal alıb və bu ömür boyu davam edəcək.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz. Azərbaycanda və ondan kənarda bəziləri Əbülfəz Elçibəyə Azərbaycan hakimiyyətinin münasibəti ilə ona sıradan bir prezident kimi yanaşılması ilə razı deyirlər. Elçibəy ilə yaxın münasibətlər olmuş. Hazırda Türkiyədə TRT-nin yayın və denetləmə qurulunun üzvü olan Selcuk Alkın bizimlə söhbətində deyir ki, Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan tarixində böyük siyasi xadim olub.
Onunla bağlı o irəli sürülən fikirlər yox şair ruhlu idi, yox siyasəti bilmirdi. Bunlarla qətiyyən razı deyiləm. Bəy siyasəti çox dəqiq bilirdi, çox uzaq görən bir insandı. Azərbaycanda yaşatdıqları mənə görə o uzaq görənliyinin sübutudur. Azərbaycan keçmiş Sovet Respublikaları arasında yegane ölkədir ki, Rus əskəri çıxardılıb buradan. Bundan böyük siyasətçi nə ola bilərdi? Belə baxıram. Hələ digər elədiklərini də artıq burada sadalamaq bilmirəm nə qədər ki olar. Türk dünyasının birliyi onun ideyasıydı. O ideya uğrunda da ömrünü hədər etdi. Bundan da böyük bir fikir nə ola bilərdi? Əsrlərin yaşatmaq istədiyi bütün Türk insanlarının, ürəyində yaşadan insanların fikriydi, bəy də bunu həyata keçirməyə çalışırdı. Bunun Cənub Azərbaycanla bağlı fikri ilə buna dəst deyildimi?
Səlcuq Alkın Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının nümayəndəsi kimi dəfələrlə Azərbaycanda olub. Elə Elçi bəyin də son günlərinə qədər onun yanında olub. Səlcuq Alkın Elçi bəyə hələ 1989-cu ildə ilk dəfə Azərbaycanda olarkən Bakıda müstəqillik uğrunda mitinqlər zamanı tanış olduğunu söyləyir və deyir ki, elə o günlərdən Əbülfəz bəy də insana və millətinə olan böyük sevgini görüb. Səlcuq Alkın öz xatirələrini bölüşərkən Azərbaycanda keçmiş prezidentin doğum gününün rəsmi səviyyədə qeyd olmamasına da təəssüflənib.
Qətiyyən düzgün deyil. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan türklərinə müstəqil dövlətini demək olar bəy yaradıb qurub. Onu yox saymaq tarixlə üzləşməkdir. Gün gələcək, onu yox saymaz. İnanıram ki, özləri çox pis vəziyyətdə qalacaqlar. Azərbaycanı dünya səviyyəsinə çıxarmış bir insanı, Azərbaycanın prezidenti özlə xalqın azad seçki ilə seçdiyi prezidenti yox saymaq nə qədər düz ola bilər? Bunu insan kimi qəbul eləmək mümkün deyil. Qaldı ki, siyasət sayəsində.
Türkiyəli jurnalistin Əbülfəz Elçibəy haqqında xatirələrini dinlədiniz. Özbəkistanda isə Elçibəy vaxtında da prezident eyni adam idi, indi də İslam Kərimovun Özbəkistana rəhbərliyi eləməsinin 20 ili tamam olur. Türkmənistanın mərhum prezidenti Niyazov ölkəsində Türkmənbaşı deyirdilər. Bəs Özbəkistan prezidentinə nə deyirlər? Kərimov hakimiyyətini Orta Asiyanın ən repressiv rejimlərindən sayırlar. Ölkədə müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti az qala yox dərəcəsindədir. İndi hamını maraqlandıran həm də odur ki, qoca Kərimov öz yerinə kimi hazırlayır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Sosial-iqtisadi problemlər olan yerdə demokratiya qurmaq çox çətindir. İlin əvvəlində Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev ölkədə demokratiya yaradan problemləri bu arqumentlə izah edirdi. Amma bu, keçmiş sovet məkanındakı liderlərin çoxunun sevimli arqumenti imiş. Özbəkistanın prezidenti İslam Kərimov 1990-cı illərin ortalarında ölkədə demokratiyanın vəziyyətindən gilinənən hər kəsə bu arqumenti söyləyirmiş. İndi, iyunun 23-də o hakimiyyətə gəlməyinin 20 illiyini qeyd edir. 1989-cu ildə Özbəkistan Sovet Sosialist Respublikasında Komünist Partiyasının birinci katibi seçilən Kərimov, ondan bir il sonra da prezident seçkisində idi. O elə seçkiyə bir gün qalmış, açıq-aşkar şəkildə xalqa deyirdi ki, seçilən kimi hakimiyyətinə ortaq olan parlamenti küncə sıxışdıracaq.
Əgər sabah məni prezident seçsəniz, gərək mənim parlamenti buraxmaq hüququm ola. Yalnız o zaman sözümü deyə bilərəm. Amma indiki halda prezidentin sizdən heç bir fərqi yoxdur.
1990-cı illərdə Kərimov özünün bütün siyasi rəqiblərini meydandan sildi. İslamçı qrupları sıxışdıran Kərimov hətta tərəfdarlarını onları öldürməyə çağırırdı. O parlamentə çıxışında deyirdi, əgər sizin cəsarətiniz çatmırsa, silahı verin, gülləni onların başına özüm çaxım. Bu bir prezidentin sözləridir. Silahlar isə 2005-ci ilin mayında işə düşdü. O zaman ölkənin şərqindəki Əndincan şəhərində dinc mitingçilərə qarşı silah işlədildi. Hakimiyyət 187 adamın həlak olduğunu bildirir. Amma hüquq müdafiəçiləri dinc sakinlər arasında tələfatın daha çox olduğunu deyirlər. Azadlıq Radiosunun Özbək xidməti 20 il əvvəl Kərimovla eyni sistemdə işləmiş Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze ilə əlaqə saxlayıb. 2003-cü ildə Qızıl Gül İnqilabı ilə üzləşmiş Şevardnadze, Kərimovun Əndincanda törətdiyi hadisələrdən fərqli olaraq özü hakimiyyətdən kənarlaşdı. Eduard Şevardnadze'nin Kərimova indiki münasibəti bu
cürdür.
Qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün mənim çıxış yolum yox idi. Ya qan tökülməli idi, ya da mən hakimiyyətdən getməli idim. Mən ikinci yolu seçdim. Əndizan hadisələrinə isə tarix qiymət verəcək.
İndi Özbəkistanda Big Papa, yurtbaşı kimi çağırılan İslam Kərimov artıq 71 yaşındadır. Səhhəti də yavaş-yavaş korlanır. Özbəkistanda bütün sistem onun hakimiyyətinin qorunmağına köklənib. Amma Kərimovun başına bir iş gəlsə, nə olacaq? yenə də Azərbaycan təcrübəsi. Özbəkistanda söhbət var ki, Kərimov iki qızından böyüyünü, 47 yaşlı Gülnarə Kərimovanı öz yerinə hazırlayır.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Və sonda, bayaq eşitdiniz ki, Nardaranda miting olmalı idi İsrail prezidentinin gəlişinə etiraz olaraq, amma təxirə salınıb səbəb kimi də göstərilib ki, istidir. Artıq bir neçə ildir ki, Bakıda çox isti keçir havalar və növbəti reportajımız da o barədədir ki, bu istidən hara qaçmaq olar. Daha doğrusu, uşaqların yay istirahatı haqqında. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Dərs ili başa çatmamış uşaqlar özləri üçün yay xəyalları qurmağa başlayır. Dəniz sahilində, dağda, bağda dincəlmək, dərs ilinin ağrı acısını çıxarmaq üçün səbirsizlənirlər. Ancaq bəzən uşaqların yay xəyalları valideynlərdən iş qrafiki ilə uyuşmur. Bu yerdə valideynlərin, onlardan da çox balacaların yardımına yay istirahət düşərgələri gələ bilər. Azərbaycanın istirahət zonalarında uşaqlar üçün yay düşərgələrinin olub-olmadığı ilə maraqlandıq. Nabrandakı istirahət mərkəzlərindən öyrəndik ki, buralarda daha çox ailəvi istirahət nəzərdə tutulur. Uşaqlar tətilin dadını çıxara bilərlər, ancaq böyüklərlə bir yerdə. Nabrandakı Oberlüks istirahət mərkəzinin inzibatçısı Emil Rüstamovun sözlərinə görə uşaqlar üçün düşərgə yaratmaq planı gələnlə planlaşdırılır.
Uşaqlardan bütün istirahətə görə ailə ilə gələndə 7 yaşa qədər pul almırıq. Aha, yəni ki, onların istirahəti pulsuzdur. Bir də ki, 12 yaşa qədər də yarı qiymət olur. Bir də ki, məsələn, onlar üçün balıcəski baseynlər var. Xırda əyləncələr var. Bu qış üçün artıq planlarımızda uşaqlar üçün böyük əyləncə məkanı eləyirik. Yəni ki, kamp kimi gəlib istirahat edə bilərlər qrup şəklində.
Nabrandakı Palma istirahət mərkəzi isə təşkilatçı şirkətlərdən təklif gözləyir. Mərkəzin menceri Vidadə Sadıqov.
İstəyər elə bir şey olsun, amma onunla məşğul olan bir insanımız yox. Bunu qabağa durub uşaqları gətirən bir yer olmalıdır da.
İndi Azərbaycanda ən çox reklam olunan uşaq yay istirahət düşərgəsi Daxili İşlər Nazirliyinin Zulubadakı istirahət evində yerləşir. Milli qəhrəman Çingiz Mustafayevin adını daşıyan bu istirahət düşərgəsində 21 günlük istirahətin qiyməti təxminən 400 manatdır. Bir neçə ildir düşərgədə dincələn Elxan Zeynazadə deyir ki, burada intellektual oyunlara qədər də üstünlük verilmir. Xidmət isə orta səviyyəlidir. Uşaqlar həm səhər yeməyindən, həm də gündüz istirahətindən sonra dənizə gedirlər. Axşam yeməyindən sonra isə komandalara bölünüb müxtəlif oyunlar oynayırlar. Bakı sakinlərinin məsələ ilə bağlı fikirləri isə müxtəlifdir.
Uşaq kampları indi olsaydı Azərbaycanda siz uşaqları zor istirahəti göndərərdiniz?
Qiymətlərdən çox şey asılıdır. Əgər münasib qiymətlər olsa, təbii ki, mənim kimi aşağı ehtiyaclarla yaşayan bir adam ora göndərərdim.
Göndərərdik, amma yoxdur. Yəni indi uşağın əsas yayda istirahəti necə təşkil edirik?
Necə oturur evdə, hərdən dənizə gedir.
Əlbəttə istəyərdim, yoxdur axı.
Yay şərgələri olsaydı siz uşaqlarınızı rahat göndərə bilərdiniz ora. Turizm inkişaf eləyir Azərbaycanda. Bəs sizcə bu uşaq istirahətinin təşkil olmamasının səbəbi nədir?
Rəhbər işçilərindən çox şey asılıdır da, onlar görə bunları şərait yaradırlar.
Nə yoxsanım?
Nəyə görə etibar eləmirsiniz?
Özüm əlməyəm, ona görə də bir çox hallarda uşaqlardan qorxuram, mən göndərməzdim. Yəni, nəzarət o qədər də güclü olduğunu inanmıram. Əvvəllər daha sabit həyat keçirdirdilər, indi isə mən göndərməzdim.
Qonşu Rusiya və Türkiyədə uşaqların yay istirahətini təşkil edən yüzlərlə turizm agentlikləri var. Həm ölkə içərisində, həm də dünyanın bir çox ölkələrindəki uşaq yay kamplarına səfərlər düzənləyən şirkətlərin təklifləri çox cəlb edicidir. Bu təkliflər sırasında nələr yoxdur? Avropanın məşhur kurort şəhərlərində ingilis dilinin, kompüter proqramlarının mənimsənilməsindən tutmuş uşaqların rejissorluq, aktyorluq, ssenaristlik qabiliyyətlərini üzə çıxaran dərnəklərə qədər qulaqlarımızın artıq alışdığı xidmətlərlə yanaşı, həm də nağıl kimi görünən ekzotik səyahətlər, dəniz gəzintiləri, adalara səfərlər. Qiymətlər də təbii ki, xidmətin növündən və keyfiyyətindən asılıdır. Qonşu dövlətlərdə uşaqların yay istirahəti ilə bağlı ən yadda qalan məqam isə həm də fiziki qüsuru olan uşaqlar üçün ixtisaslaşdırılmış yay düşərgələrinin olmasıdır.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmərov sizlə sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyir gənclərin 14-24 proqramı ilə.